ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ ልዑል ሃሪ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ኦፕራ ዊንፍሪ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት፣ ሓደ ኣባል ንጉሳዊ ቤተሰብ ብሪጣንያ ወዱ ክሳብ ክንደይ ቆርበቱ ጸሊም ክኸውን እዩ ስክፍቱ ከም ዝገለጸሉ ሓቢሩ። ፈደራል ተሓዘ ሕሳብ ኣውስትራልያ ትሬዥረር ጆሽ ፍራይደንበርግ መንግስቲ ዝርዝራት ብዛዕባ ዝቕጽል ደገፍ ገንዘብ ነቶም ኣብ ትሕቲ ክፍሊት ጆብ ኪፐር ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ከፍልጥ ኢሉ። እቶም ኣብ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ በደላት መልሰ ግብራዊ መጥቃዕቲ የኸትሉ ብምህላዎም መንስያት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብረት ይዓጥቁ ኣለዉ ክብል ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ጸብጺቡ። ልዑል ሃሪ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ህብብቲ ኣዳላዊት መደብ ቃለ መሕትት ኣሜሪካዊት ኦፕራ ዊንፍሪ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕትት፣ ሓደ ኣባል ንጉሳዊ ቤተሰብ ብሪጣንያ ወዱ ክሳብ ክንደይ ቆርበቱ ጸሊም ክኸውን እዩ ስክፍቱ ከም ዝገለጸሉ ሓቢሩ። እዞም ልዑል ሃሪን በዓልቲ ቤቱ ሜጋን ማርክልን ወይ ከዓ ብእንግሊዝ ዲዩክን ዳቸስን ሳሴክስ ካብቲ ምስ ንጉሳዊ ቤተሰብ ኮይኖም ምስራሕ ዘቋረጹሉ ኣብዚ ንፈለማዘ ግዜ ዘካየድዎ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ቴሌቭዥን ስም ናይቲ ከምኡ ዝበሎም ሰብ ኣይረቕሑን ወይ ኣይጠቐሱን፣ እንተኾነ ግን እቲ ዕላል ምስቲ ሰብ ምቹእ ኣይነበረን ክብሉ ገሊፆም። ሜጋን ኣርቺ ኢሎም ዝሰመይዎ ወዶም ቅድሚ ምውላዱ ሕብሪ ቆርበቱ እንታይ ክመስል እዩ ዝብሉ ዘረባታት ምስ ሃሪ ተላዒሎም ከም ዝነበሩን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሸቐሎታት ከዓ ንምንታይ ልዑላዊ ሽመት ከም ዘይተዋህቦ ምኽንያት ከም ዝኾኑን ጠቒሳ። ኣብቲ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን CBS ዝተዘርግሐ ቃለ መሕትት ልዑል ሃሪ ካብ ፈለማ ዝምድንኦም ጀሚሩ ምስ ሜጋን ማለት እዩ ክልቲኦም ኣድልዎ ወይ ከዓ ኣጉል ኣመለኻኽልታ ከም ዘጋጠሞም ንጹር ነይሩ ኢሉ። ቤት ምኽሪ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣውስትራልያ ዲ ኣውስትራልያን ካውንስል ኦፍ ሶሻል ሰርቪስስ ወይ ከዓ ኤኮስ ልዕሊ 500 ሰባት ናብታ ንስራሕ ዘይብሎም ዝውሃብ ክፍሊት ጆብ ሲከር እቲ ምርምር ኣካል ጆብ ሲከር ሰነድ ኢንኳይሪ ናብቲ ጽባሕ ዝካየድ መስርሕ መርመራ ስምዕታ ወይ ከዓ ጥርዓን ኣቕሪቦም ኢሉ። እዚ ሓድሽ ናይ 25 ዶላር ሰሙናዊ ወሰኽ ናብቲ ክፍሊት ንሽቕለት ኣልቦ ወይ ከዓ ጆብ ሲከር ኣንኤምፕሎይመንት ፔይመንት ክኽለስ ወይ ከዓ ክቕየር ብድሆታት ገጢምዎ ኣሎ። ሰነተር ሰልፊ ግሪንስ ሬቸል ሲወርት እዚ ውሳነ ክቕየር ብመንገዲ ሓንቲ መርማሪት ኮሚቴ ሰነት ኣቢላ ሓደ እማመ ናብ ባይቶ ኣቕሪባ። ሓገዝ ክፍሊት ኮሮና ቫይረስ ወርሒ መጋቢት መዓልቱ ምስ ተወድአ ገለ 1.95 ሚልዮን ሽቕለት ኣልቦ ኣውስትራልያውያን ካብ ባሕቲ መያዝያ ጀሚሩ እዚ ተወሲኑ ዘሎ ወሰኽ ክቕበሉ እዮም። እዚ ወሰኽ ንክፍሊት ኣበል ጆብ ሲከር ናብ 307 ኣብ ሶሙን ክብከብሎ እዩ። ኣብ በጀት ናይዚ ሃገር ከ ንመጻኢ 9 ሚልዮን ዝግመት ወጻኢ ዘግብር እዩ። ዋና ኣካያዲ ዳይረክተር ካሳንድራ ጎልዲ እቲ መጠን ክውሰኽ ዝድግፉ ዘእምኑ መጎተታትን ምሕፅንታታትን ንቕበል ኣለና ኢላ። ብዙሓት ብ44 ዶላር ንመዓልቲ ጥራይ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ክብሉ ይማጎቱ። ፈደራል ባይቶ ንሰባት መሰረታዊ ክብሪ ዝህቦምን ወፃኢታት መግብን መንበሪ ኣባይትን ዝሽፍነሎም ብቕዓት ዝህብ ወሰኽ ክገብር ኤኮስ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎ። ግዛኣት ቪክቶርያ ን10 ተኸታተልቲ መዓልትታት ዝኾነ ውሽጣዊ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከመዝገበ ተሓሊፋ። እንተኾነ ግን ሓደ ሓድሽ ካብ ደገ ዝመፀ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ መወሸቢ ሆቴል ተመዝጊቡሎ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ እታ ግዛኣት ቀዳማይ ዙርያ ክታበታት ኣስትራዜኔካ ኣብ እትህበሉ ዘላ እዋን እዩ። ቁፅሪ ንጡፋት መልከፍታት እቲ ቫይረስ 5 እዩ ዘሎ። ፈደራል ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ትሬዥረር ጆሽ ፍራይደንበርግ መንግስቲ ዝርዝራት ብዛዕባ እቲ ዝቕፅል ደገፍ ገንዘብ ነቶም ኣብ ትሕቲ ክፍሊት ጆብ ኪፐር ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ከፍልጥ ኢሉ። እዚ ግዜያዊ ድጎማ ንደሞዝ ዝህብ መደብ መንግስቲ ዕለት 28 ንመጋቢት ብወግዒ ከብቅዕ እዩ። ሚስተር ፍራይደንበርግ ቁርብ ትሕቲ 1 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ክሳብ ሕጂ ኣብቲ መደብ እዮም ዝምርከሱ ኢሉ። እዚ ኸዓ ካብቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝለዕለ ጠርዙ ኣብ ዝነበረሉ ካብ ዝነበረ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ዝተሓተ እዩ ኢሉ።
That is a temporary emergency support that has to end and we now move to the next transition phase. We're still finalizing those.
እዚ ጆብ ኪፐር ንህፁፅ እዋን ተባሂሉ ዝተመደበ ግዜያዊ ስለ ዝኾነ ክዛዘም ኣለዎ። ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል መሰጋገሪ መደብ ንሰግር። እቶም ዝርዝራት ክሳብ ሕጂ ንወዳድኦም ኢና ዘለና፣ ግን ናይ ሒደት መዓልታት ጥራይ ግዜ እዩ ተሪፍዎ እቲ መግለፂ ክወሃብ። እዚኦም ንገለ እዋን ኣብ ስራሕ ተዋፊርናሎም ዝጸናሕና ኣገደስቲ ጉዳያት እዮም። ሰፊሕ መጠን ዘለዎ ስራሕ ሰሪሕና ኣለና፣ ግን ኣብኡን ከሎ ክፀቕጠሉ ዝደሊ ሕጂ እውን እንተኾነ ካልኦት ተዘርጊሖም ዘለዉ ዓበይቲ መደባት ከም ዘለዉ እዩ። ዋዕላ ቱሪዝምን መጓዓዝያን ምስ ሚስተር ፍራይደንበርግን ሚኒስተር ቱሪዝም ዳን ቴሃንን ነቲ ጽላት ዓሊሙ ዝውሃብ ጥማር ሓገዝ ክህሉ ኣብ መስርሕ ዘተ ኣለና ክብል ገሊጹ። መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ልዕሊ 34 ሚእታዊት በጻሕቲ ወይ ከዓ ቱሪስት ዝውሕዝሎም ውዑያት ነቑጣታት ናይዛ ሃገር ክሳብ መስከረም ኣብ ዝተወድአ ዓመት ብምኽንያት እቲ ለበዳ 400 ወይ ልዕሊዩ ዋሕዲ ኣብ በጻሕቲ ኣጋጢምዎን እዩ። ኣውስትራልያውያን ሓካይም ሚልዮናት ክታበታት ኮሮና ቫይረስ ክህቡ ወይ ክኸትቡ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ እዋን ትዕግስቲ ክህሉ ይጽውዑ ኣለዉ። እቲ ምዝርጋሕ ክሳብ ሕጂ ኣብቶም መንግስቲ ዘካይዶም ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ማእከላት ተደሪቱ ጸኒሑ። ግን ሓካይም ቤተሰብ ወይ ዶክተራት ካብ መጋቢት 22 ኣትሒዞም ክጽምበርዎ እዮም። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ግዛኣት ኩንስላንድ ናታ ምዝርጋሕ ክታበት ኣስትራዘኔካ ትጅምረሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ። ፕሪምየር ኣናስታሽያ ፓላሸይ እቲ ምዕዳል ወይ መሃብ ክታበታት ኣብ ሎጋንን ባንዳበርግን ክጅመር ኢላ።
We are seeing the commencement of AstraZeneca and that will commence at
ሕጂ ምጅማር ኣስትራዘኔካ ክታበት ንምልከት ኣለና። እዚ ኸኣ ፍርቂ መዓልቲ ሎሚ ኣብ ሆስፒታል ሎጋንን ሰዓት 11 ናይ ንግሆ ኣብ ባንዳበርግን ክጅመር እዩ። እዚ ማለት ፋይዘርን ኣስትራዘኔካን ክልቲኦም ዓይነታት ክታበት ኣብዚ ኣብ ኩንስላንድ ዝወሃብሉ ኩነታት ክህልወና እዩ። እዚ ኸኣ ጽቡቕ ዜና እዩ። ማእከላት ክታበት መንግስቲ ነፃ ክታበት ነቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ጥዕና፣ መወሸቢ ሆቴላትን ነበርትን ሰራሕተኛታትን መእለይ ኣረጋውያንን ስንኩላንን ኣብ መሃብ ኣትኩረን ነይረን። እቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ማለት ብዕድመ ዝደፍኡን ተነቀፍቲ ኣውስትራልያውያንን ኣብቲ ከባቢኦም ዝርከብ ናብቶም ዶክተር ወይ ከዓ ሓኪም ቤተሰብ ክረኽቡ ክኽእሉ እዮም። ናቶም ዶክተር ወይ ሓኪም ቤተሰብ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ሽዑ ቀስ እናበለ እቲ ምዝርጋሕ ኣብ መወዳቱ ልዕሊ 4,000 መደበር ጥዕናታት ወይ ክሊኒካት ከካትት እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት 11 ኮሮና ቫይረስ ዓለማዊ ለበዳ ወይ ከዓ ፓንደሚክ ኢሉ ካብ ዝእውጅ ዓመቱ ገይሩ። ድሕሪ 12 ኣዋርሕ ከዓ ዓለምና ልዕሊ 116 ሚልዮን መልከፍትን 2.59 ሚልዮን ምዉታትን ሃልዮማ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ኣብ ምምካት ትርከብ። ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ከዓ WHO ዝኾነት ማርያ ፋንከርኮቭ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ወይ ከዓ ዘርእታት ቫይረስ ስርዓታት ህዝባዊ ጥዕና ይፈታተኑ ከም ዘለውን መንግስታት መሪሕ ዝኾኑ ምኽርታት ጥዕና ክወስዱ ኣገዳሲ እዩ ትብል።
And we need to make sure that we study those appropriately and that any changes that are needed in our public health and social measures
ነዚኦም ብግቡእ ከም ዘጽናዕናዮም ከንረጋግጽ ኣለና። ዝኾነ ኣብ ህዝባዊ ጥዕናን ማሕበራዊ መምርሒታትን ዘድልዩ ለውጥታት ወይ ኣገባብ መርመራታት ወይ ትሕዝቶ ክታበት ነማዕብለሉ እቶም ለውጥታት እንታይ ምዃኖም ብዘለና ርድኢት ዝተደገፉ ወይ ዝተበጽሑ ክኾኑ ኣለዎም። እቶም ኣብ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ በደላት መልሰ ግብራዊ መጥቃዕቲ ይኸትሉ ብምህላዎም መንስያት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብረት ይዓጥቁ ኣለዉ ክብል ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ጸብጺቡ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓብሮ ወተሃደራት ኢትዮጵያን ተደጋገፍቶምን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ መልሰ ግብራዊ መጥቃዕታት የጋጥሞም ኣሎ። እዚ ኸኣ በቶም ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ገይሮም ዝተፈጸሙ ሓያሎ ቅትለታትን ጐነጻትን ተጓሃሂሮም እዮም ኢሉ መንግስቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ሰሙናት ዓብዪ ምምሕያሽ ኣብ ኩነታት ጸጥታ ተረእዩ እንተበለ እኳ 10,000 ወተሃደራት ኢትዮጵያን እቶም ንስርሒታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሕግዙ ብኤርትራ ዝተላእኩ ወተሃደራትን ቀጻሊ እምቢታ የጋጥሞም ኣሎ ይብል እዚ ጸብጻብ። መቐለ ተዛማዲ ሰላም እንተሃለዋ እኳ ኣብ ካልኦት ቦታታት ግን ውግኣት ኣለዉ ዝብሉ ጸብጻባት ኣለዉ። ከባቢ ሓደ ሲሶ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ መንግስታዊ ምቁፅጻር ከይህሉ ይኽእል እዩ። ሓያሎ ዓበይቲ ውግኣት ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ኣብ ከባቢታ 4 ኪሎ ሜትር ደቡብ ምዕራብ ካብ መቐለ ትርከብ ሳምረ ተኻይዶም። ሓይልታት ሕወሓትን ሰራዊት ኢትዮጵያን ከቢድ ብረት ታንክታትን መጥቃዕትታት ኣየርን ዝተሓወሶ ግጥም ኣካይዶም። ነበርቲ ዓዲግራት፣ ዓድዋን ካልኦት ከተማታትን እውን ድምፂ ብረታት ሰሚዕና ኢሎም ከም ዝሓበሩ ጸብጻባት የመልክቱ ከም ዘለዉ ወኪል ዜና ኣፍሪቃ ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ጄሰን በርክ ጸብጺቡ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ብዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም።
ላይክ ግበሩ፣ ሪቶታ ጻፉን፣ አካፍሉን። SBS ትግርኛ አብ ፌስቡክ።